Gepleýär Azatly radiosi. Habarlar günnelimizden leýärsiňiz. Türkmenistanyň owa etrap ýerlerinin näki mekdep çaýlarynyň egwar ýagdaýy. Sol wagtda okuň çağalary sapak berilişiniň hili barada aladaly maglumatlar gelip goşýar. Ýöne bu ýagdaý barada döwlet ýetiriliginiň näki mekdepde hiç bir zat aýdylmaýar. Oňa derek milli bilim ulgamynyň hilini we mazmununy dünýä ölçeklerine deňleşdirmek üçin giň meçhörli özgörtmeleriň amala asyrylýanlygy habar berilýär. Adatlygyň habarçysy bu ýagdaý bilen gazyklanyp Lewap vilayatynyň Köýtönnag etrawyna baryp magar fişgärler en atalar kä halatda en atalarynyň gatnaşmagyny mektep okuwçylarynyň öýleri bilen hem gurrundaş boldy. Bu gurrundaşlyklardan şeýle netije çykýar. Köýtönnag etrawyndaky mekteplerin köpüsi kiçi. Onlar çeýilmünden öň gurulan we wagtly wagtyna bejerilmedik mektepler bolup durýar. Radiyanın redaksiyasında mekteplerdeki yağdaylar bolşi algurun veren muallimlerin adları, adresleri var. Yönüleri hopsuzluk aradalar sebepli aitmiyar. Sınıf otoglarının içinde uzak yıllar becerilmeyen avariya, helakçılık yağdayına düşenler hem var. Bir yağday okuğun 300 menede okutulmağını alıp geliyar. Sebebi çağılır yıkılacak olup duran kıraatlara salmak koplu deyip köytönüne ağır muallim aitti. Onun tasdiklamagyna görä mekteplerdäki klass ýetmezçiligi käte okuwyň 4 ismenede okadylmagyna hem alyp gelýär. Ýolbaşçylar her ýyl mektepleri bejertmek, täzelerini gurdurmak wagtyny berýärler. Emma olar wagty bolmagyna galýar diýip köýtönnäglere aýdýar. 2015-nji ýyla çenli her etrapda 4-5 tane täze mektep gurulýar. Emma bu gurulyşlaryň soňy bolmady. Köýtönnägde 6-njy, 18-njy, 57-njy 14-nji mekdepler täzeden gurulmagy mätäş diýip radianyň söhbetdeşleri aýtdylar. Bellemeler Köýtönnag etrawyna garaşsyzlygyň başga ýyllarynda hem bu sebäpde syýahata baran aşgabatly jurnalistler çağalaryň uzak aralykdaky mekdeplere piýada okuw gatnaşyşlaryny görüp haýran galyp gurrun ederdiler. Muallimlaryň we enataların köpüsiniň tasdiklamagyna görä bu hil şertlerde okuwlar talaba laýyk we dol sagadyny okudylmaýar. Owa yerlerini okuğun hili bar hapiyete kaçyar. İşini kovgulayan, çağalara tapaklarını öğretecek olup can çekken morumlar yıl yıldan adalyar. Çim gelen adamı işalyarlar. Oların çağı kotmağı tayyarlığı hem, islevi hem yok deyip iki çağası Owa mektebini okuyan ena itti. Ulu camidi şehere katnadıp şehirdeki mektepte okudiyarız. Son okuyu versek okar yal etcek olyarız. Başaran çağasını şehir mekteplerine okutsak olyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Emma devlet eğitimine hakimiyetli ota seyretsen Türkmenistan'ın bilim puğduğu pazarlığa vesiyar. Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan'ı dine 2018-2019 oku yılının başlanma gülen bir topar mektep korulu. Masal üçün, Bəhirdin etrafının bölme ovasını 620 orunluk, Kaka etrafının Kaka şəhərinine 1106 orunluk, Duşok şəhərçəsinde 1050 orunluk mektep, Qumdağ şəhərinine 600 orunluk mektep, Serdar etrafına 240 orunluk mektep, Serdar şəhərinine 1170 orunluk mektep kapılarını giyindən açdı. Bundan başqa Dänek etrafının Bilal ovasında 320 orunluk, Köýtönnag etrafının Ters ovasında 320 orunluk mektep açıldı. Yöne bu mektepler her yılla 100 mingden oğrak çağanın mektep kapısından ätliyen gaýdylýan ýurtda talaby öderden has berdi deyip adatlygyň söhbetdeş bolan magar fişgärler aýtdylar. Olaryň pikirçe kongress zallaryna, adamsyz mehman hanalara we beýleki pul ýuwdyjy desgalara hasapsyz serişde görmän ilki mektepler ortalar. Daş kesege däli ýurdun geljegine, çağalaryň bilimine maýy ýatyrdyklary bolardy.